Det er første søndag i advent i dag, og vi skal nå straks overføre høgmesse i Våler kirke i Hedmark, der sokneprest Gunnar Hall Skavall held tjeneste. Etterpå tek Per Frogner og Kari Såstad oss med på kirkebakken 11.55 og 12.30 klart for søndagsavisa med Erling Legreid som redaktør. Og i P2 er det nå god søndag med Brita Blomqvist til klokka 12.
Det er første søndag i advent. Et nytt kirkeår begynner i dag, og om noen minutter skal vi være med på høymesse i Våler kirke i Solør. Denne hedmarksmenigheten er en av seks menigheter som har ansvaret for en serie gudstjenester her i P1 utover vinteren og våren. Det er du som skal preke ved gudstjenesten fra Våler kirke, sokneprest Gunnar Hall Skavall, og du karakteriserer menigheten som folkekirkelig. Hva mener du med det ordet?
Folk har et positivt forhold til kirka. Kirken representerer tradisjoner. Den representerer trygge, gamle, gode verdier. Og folk setter kirka høyt, selv om det kanskje ikke alltid gir seg utslag i en voldsom tilstrømming til kirkene i Hedmark.
Hvilke spesielle krav til deg som prest stiller det å arbeide i et sånt folkekirkelig område, hvor da folk har et positivt, naturlig forhold til kirken, men kanskje ikke går der så ofte?
Jeg tror jeg vil si at det er å være seg selv, være et medmenneske, interessere seg for folk, møte folk der de er, og ikke kanskje der de burde vært. Hvis en tenker på dette med kirkebesøk, ellers så er ikke kirkebesøket så dårlig at vi har grunn til å klage på det, men jeg tror rett og slett det er å være seg selv og være et medmenneske i lokalsamfunnet, og dermed også på den måten få tillit og skape kontakt med folk.
Så det er viktig for deg å kunne slå en prat over skigarden, altså?
Det er veldig viktig for meg, og jeg får si, noe av det som gleder meg mest i Våler, det er at jeg kan være meg selv.
Hvordan vil du karakterisere eller beskrive menighetslivet i det soknet hvor du er sokneprest?
Jeg tror vi kan si med hånd på hjertet at menighetslivet i Våler er et godt, aktivt menighetsliv på en del felt. På en del andre felt så er det ikke så stor aktivitet. Vi skulle kanskje ønske oss en større aktivitet på ungdomsarbeid. Vi har et aktivt konfirmantarbeid. Vi har tradisjonelt barnearbeid. Vi forsøker nå å få i gang et barnekor. Det som har vært den store, kan vi si, bærebjelken i kirkens aktivitet gjennom mange år nå, det er jo Våler kantori, som vi er veldig glad for at vi har, og som er med oss på vanlige gudstjenester, og som også er med oss i dag.
Våler kantori, de skal synge etter trosbekjennelsen en sang av Ove Christian Sundberg, herlighetens konge, foruten å lede menighetssangen. Salmene står i Norsk salmbok på numrene 19, Kom konge, kom i morgenglans, nummer 5, Gjør døren høy, gjør porten vid, her synger vi vers 1-3 og 7-8. 519, Til siger livsens fyrste dreg, vers 1. Nummer 15, Våkn opp du som sover, vers 4-5. Og til slutt, nummer 202, Lov Jesu navn og herredom. Organist og dirigent er Arne Moseng, ellers medvirker Reidun Skau Rønning på trompet. Teksten sogneprest Gunnar Hall Skavall skal preke over denne første søndag i advent er hentet fra Lukas evangeliet, kapittel 4, versene 16-22.
Thank you. Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nå ropes det ut et nådens år fra Herren, et jubelår. På første søndag i advent skal vi høre profetordet som Jesus har gjort udødelig. Et nytt kirkeår er begynt. Grundtvig har sagt, kirkeåret er som en blomsterkrans vi fletter. De grønne bladene er alle søndagene. Høytidene vokser opp som blomster med hver sin duft og hver sin farve. Når vi snakker om kirkeåret, så er det gresk for mange. Det er fordi vi har mistet taket på de meningsfulle tradisjonene. En av dem som har gjort mest for å gjøre kirkeåret levende for det norske folk, er Vera Molland. Og hun sier det slik: «Når vi først har oppdaget rikdommen i kirkeårets vekslende faser, blir det en ramme for vårt liv, både i glede og sorg.» En av tradisjonene på denne søndagen er å tenne adventslys. Det er Georg som skal tenne det første adventslyset.
Da tenner vi det første lys. Alene må det stå. Vi venter på det et lite barn som i en krybbe lå.
La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. La oss alle be. Allmektige Gud, vi lover og priser deg fordi du har satt din sønn Jesus Kristus til konge over oss, og igjen lar oss begynne et nådens år i din kirke. Gi oss din hellige ånd, så vi kjenner ham, når han i dag kommer i en tjeners skikkelse, og han kan kjenne oss når han en gang kommer i herlighet. Han som i enhet med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord.
Skrevet i salmenes bok, salme 24. Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til. For han har grunnlagt jorden på havet, reist den over strømmene i dypet. Hvem kan gå opp til Herrens fjell? Hvem får stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte. Den som ikke farer med svik, og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse fra Herren, og rettferd fra Gud, sin frelser. Her er det folk som spør etter Herren, som søker ditt åsyn, Jakobs Gud. Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Det er Herren, den veldige helt, Herren, den sterke i strid. Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Det er Herren, allhersk Gud. Han er ærens konge. Slik lyder Herrens ord.
Thank you.
skrevet i Johannes oppenbaring i det femte kapittel. Jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med 7 segl. Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst. Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? Men verken i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg svårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de 7 segl. Slik lyder Herrens ord.
La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde 3. dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det fjerde kapittel. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn. Slik lyder Herrens ord. Vi møter Jesus på hjemmebane. Han er på besøk i hjembyen Nazaret. Ryktene om Jesus hadde gått foran, og ryktene hadde skapt forventninger i byen, hvor alle kjente alle, og hvor alle kjente Jesus. De hadde hørt mange merkelige beretninger om Jesus, at han helbredet syke og gjorde mange mektige gjerninger i Kapernaum, en dagsreise fra Nazaret. Nazaret var på Jesu tid en liten by, men byen lå langs en viktig handelsvei og ved en av de romerske militærveiene. Så selv om byen var liten, så var Nazaret ingen utkant. Her i hjembyen skulle Jesus holde sin programtale, blant gamle kjente, blant tidligere naboer, lekekamerater og omgangsvenner. Forventningene var store da Jesus møtte opp i synagogen. Alle stirret spent på ham. Spenningen var til å ta og føle på. Og det var ikke lett for nazareerne å forestille seg at sønnen til Maria og Josef hadde blitt en stor profet. Ja, noen mente til og med at han var Messias, han som de kjente så godt, som et vanlig menneske. Så var det Jesu tur. Han gikk frem og leste fra profeten Jesajas bok, fra de kjente ordene som profeten talte til folket den gang de var et fanget folk i Babylon for mange hundre år siden. Disse gamle profetordene ble Jesu egen programtale: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Og han avslutter opplesningen med denne korte utleggelsen av teksten: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» I flere hundre år hadde de ventet. Profetene, folket, ventet på et jubelår. Og de kunne trenge et slikt jubelår som profeten beskriver. Hvert 50. år skulle være et jubelår i Israel. Og da skulle alle slaver få sin frihet igjen. Jordeiendommene skulle gå tilbake til den opprinnelige eier, og det skulle være et hvileår for naturen og menneskene. Både mennesker og natur skulle få en ny begynnelse hvert jubelår. Meningen med en slik ordning var å oppdra folket til å se på seg selv som forvaltere av jorden og landet. Men etter hvert ble denne solidariteten og forvaltertanken erstattet med materialisme. Jubelåret ble ingen suksess. og dermed svant håpet om en ny stat for dem som hadde kommet skjevt ut, som var slaver og hadde mistet sin frihet, for dem som hadde gjeld og til slutt måtte selge både gård og grunn. Naturen fikk heller ikke et hvileår. Da Jesus nevnte jubelåret, et nådens år, steg temperaturen helt sikkert i synagogen. Det ga forventninger om at Jesus kanskje var den lederen som kunne føre folket inn i en ny tid til frihet og selvstendighet. Å snakke om et nådens år fra Herren, et jubelår, under de aktuelle omstendighetene som Israel var i under romersk herredømme, var nok like sterkt som å synge «Ja, vi elsker» under krigen. Minnene om ufrihet var ikke langt unna, for i utkanten av Nazaret gikk den forhatte romerske militærveien. Da Jesus trådte frem i synagogen og forkynte oppfyllelsen av profetens ord til forsamlingen, «Nå ropes det ut et nådens år fra Herren», så kommenterer Lukas tilhørendes reaksjoner slik: «Alle roste ham og undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn.» Saken var jo den at de neppe skjønte noen ting av det Jesus hadde sagt. Vi ser det enda tydeligere dersom vi leser det som står like etter prekenteksten. For i løpet av en og samme gudstjeneste i synagogen i Nazaret hadde stemningen snudd fra forventninger til skuffelse. Jesus sambygdinger jager ham ut av byen mot stupet i fullt raseri. De hadde skjønt såpass at de forventningene de hadde til den kommende Messias i alle fall ikke hadde noe med Jesus å gjøre. Jesus ble avvist på hjemmebane, og vi hører Jesus si de kjente ordene: «Ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted.» Slik ble Jesu programtale mottatt. Vi kan trygt si at den fikk en blandet mottagelse. Først forventninger, deretter skuffelse og raseri. Folket var så opphengt i sine egne forventninger til Messias at de ikke så rikdommen og rekkevidden av Jesu ord om et nådens år fra Herren. Forventningene ble den gang ikke innfridd, slik folket hadde ventet seg det. I dag kan vi si det slik: virkeligheten overgikk alle forventningene. Det tragiske den dag i dag er at mange mennesker ikke har fått øynene opp for det utrolige budskapet, det enestående i den kristne tro, så enkelt og samtidig så utrolig dyptgripende. Budskapet om at Kristus har innledet en ny tidsalder, et nådens år fra Herren, et jubelår hvor tilgivelsen rår. Derfor skal den kristne kirke kjennes igjen på gleden over at Kristus har brakt tilgivelse og forsoning til vår verden. I et minnesamvær jeg var på nylig, sa en av de tilstedeværende ved bordet: «Det er en ting som har fascinert meg ved kristendommen. Det er tilgivelsen. Det er at vi allerede er tilgitt av Gud, uten at vi selv vet om det.» Når du hører dette og skjønner at dette gjelder deg, da får hele tilværelsen en ny dimensjon. Denne erkjennelsen blir det mest verdifulle du eier. Og vedkommende fortsatte med å si: «Men dersom du ikke har hørt om tilgivelsen, eller ikke vil tro, da skjønner du heller ikke hva du går glipp av.» Tilgivelsen er det mest geniale ved kristendommen. Tenk å være tilgitt uten å vite om det. Det er jo en tragedie. Budskapet på første søndag i advent er et gledesbudskap som handler om tilgivelse, om at vi lever i nådetiden. Dette budskapet skaper glede for alle som tar imot det. Det gjør oss rike, det åpner våre øyne og setter oss over i friheten, for det ropes ut et nådens år fra Herren, og det gjelder for deg, det gjelder for meg. Det er ikke materiell rikdom som loves, men en uforgjengelig skatt. Og vi skjønner hvor fattig budskapet blir dersom vi tenker på materielle og forgjengelige ting. Nei, Guds omsorg og kjærlighet er ikke forgjengelig. Tilgivelsen og nåden har ikke datomerking best før. Men virkeligheten er nå en gang slik at vi selv har en begrenset holdbarhet. For det er bare dagen i dag du kjenner. Det er dagen i dag når du hører Guds kall at du kan si, «Ja, Herre, jeg tror. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg. For meningen med livet er jo at det leves i tilgivelse, tro og tjeneste.» Tenk å starte det nye kirkeåret med en slik erkjennelse. Det ville føles som om livet begynte på nytt igjen, eller at livet fikk en ny start med blanke ark og fargestifter til. Med utgangspunkt i dagens fortvilte situasjon for mange mennesker, så kan dette med nåde og tilgivelse forklares med ordet gjeldssanering. Det hadde ikke vært dumt med et jubelår. Drømmesituasjonen for titusener av gjeldsslaver er å få strøket gjelden for å starte på nytt igjen. Når Jesus roper ut et nådens år fra Herren, så snakkes det også om en gjeldssanering. Gud gir oss blanke ark, og vi kan rette blikket fremover mot, med frimodighet, uten å henge igjen i fortiden. Et nådens år fra Herren. Det handler om tilgivelse, ja, en ubeskrivelig gjeldssanering. Det er dette budskapet som møter oss på kirkens nyttårsdag. På denne søndagen er det ikke våre nyttårsløfter som står i fokus, de løftene som vi allikevel ikke holder. Men det handler om Guds løfter om et nådens år, en tilgivelsens tidsalder. Ved et vanlig nyttårsskifte er det ukjente som ligger foran. Hvordan vil 1992 bli, tenker vi om en måned. Det er annerledes med kirkeåret. Vi vet nøyaktig hvordan kirkeåret blir, og vi kan vandre gjennom kirkeårets gledelige begivenheter uten å tenke på at fremtiden er usikker eller at løftene ikke holder. Det fine med kirkeåret er at løftene ikke er knyttet til oss. Det er ikke vi som skal love, men Gud som har oppfylt løftene. Med dette utgangspunktet kan vi gå inn i adventstiden og et nytt nådeår. Egentlig er dette med adventstid og jul utrolig genialt. Midt på svarte vinteren, i en tid som blir mørkere og mørkere, så har vi en lysfest til minne om Kristi komme. Vinteren hadde vært utenkelig uten en slik desembermåned, før sola snur og det igjen blir lysere tider. Denne vakre tiden må vi ikke ødelegge med stress og mas etter tomhet. Mange stresser alt for mye med alt for lite. For dersom forventningene ikke fylles med adventstidens og julens egentlige innhold, da kan det ikke bli annet enn falske forventninger og en høytid uten bunn. Inn i en slik høytid kan vi fylle all verdens ting, men når bunnen er borte, da hjelper det ikke hva vi enn fyller livet med. Mitt inntrykk er at adventstiden blir mer stressende og meningsløs jo fjernere vi er fra de meningsfulle tradisjonene. Jo mer tradisjonsløse vi er, dess mer rastløse blir vi. Alt for mange mennesker kaver gatelangs som besatte konsumenter for å skaffe seg ting, ting, ting. Ingenting. Vi lar oss forlede til å fylle livet med tomhet og bruke
pengene på søppel. I dag reagerer mange unge på den tradisjonsløse verdinøytraliteten som ikke hadde annet å gi enn tomhet. Tar du fra meg himmelen, da kan det være det samme med resten, spør du meg. Vi må alle søke tilbake til våre røtter, nøste opp en og annen tradisjon og holde Bibelens budskap frem som lys i og for verden. Dersom du tar deg tid til å lytte til budskapet om et nådens år fra Herren, da kan du kanskje samtidig oppdage at dette budskapet er til deg. Det er ennå noen dager til jul. Det er adventstid. Vi vet ikke hvor mange adventstider vi får, men vi vet at vi aldri får denne adventstiden igjen. Vi må bruke livet i advent på en måte som gir livet mening. Livet blir meningsfullt for den som gjør seg bruk av det. Sigrid Undset har sagt det slik: livet er fullt av store ting, bare du omgås de små ting fortrolig. Kanskje det nettopp er i de små vi må søke. I et barn som har gode og oppriktige forventninger til adventstiden og julen. Se for deg et klasserom eller en barnehage som ennå tar sjansen på å lage advent og skape forventninger for barna, ikke bare materielle forventninger, men som forteller om en frelser som kom til vår arme jord, og som formidler rikdommen i kirkeårets tradisjoner. Tenk for en rikdom å være sammen med forventningsfulle barn. Det er en kraft som er guddommelig, og som kan få den argeste humanetiker til å tvile på sin tro. Det er en kraft som flytter himmelen litt nærmere vår hverdag. Vi må ikke miste forventningene, vi trenger dem. Forventninger til mennesker og til fremtiden, forventninger til jul, til julefeiring, familiekos og feriedager, til de tradisjonsrike festene, til juletrefestene som vekker minner om en perfekt barndom, gode og umistelige minner. Noen har forventninger til denne julen om at den må bli annerledes, en jul uten krangel, fyll og bråk. I hver eneste menighet er det mennesker, ja mange medmennesker, som gruer seg til advent og jul. For mange er dette den verste tiden av året. Denne smerten er en utfordring til hver eneste menighet. For det er i denne virkeligheten, en virkelighet både på godt og ondt, som vi kan tolke gledesbudskapet fra Nasaret. I dag er det vi som skal forkynne dette budskapet til våre medmennesker, både i ord og handling. Ikke glem det i adventstiden. Jesu programtale er også kirkens program. La oss stanse opp en stund i vårt strev og tenke etter hvordan vi kan finne tilbake til kjernen i adventstiden, slik at nestekjærligheten blomstrer og gjør våre menigheter til oaser i en karrig hverdag. Først da kan gledesbudskapet fra Nasaret få sitt gjensvar i våre liv. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighets. Amen. Thank you.
La oss vende oss til Gud i bønn. Herre, vår Gud og Far, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Vi ber for din kirke på jorden. Fyll den med din ånd. Bevar den ved ordet og sakramentene, og la den bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet, og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallne tilbake til dåpens nåde for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Hold din vernende hånd over barn og unge. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre, for Jesu Kristi skyld. Kom til dem som søker deg, og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende. Vær nær hos alle ensomme. Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Vi har overført høgmesse i Våler kyrkje i Hedmark, der sokneprest Gunnar Hall Skavold helt tjeneste. En korgruppe fra Våler kantori var med, dirigent og organist Arne Moseng. Og han spilte til slutt «Nun kom det Heiden Highland» av Wilhelm Friedmann Bach. Teknisk ansvarlig var Bård Grønning.